qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlari bo'linmalari uchburchakni, Rubezhne, Severodonetsk va Lisichansk hududini tark etmoqda. Bu haqda TASS xabar bergan. Hozirda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, ko'plab ukrainalik askarlar uchburchak deb ataladigan hududni, Rubezhne, Severodonetsk va Lisichansk hududini tark etmoqda, deyiladi agentlik xabarida. Qayd etilishicha, Ukraina harbiylari keyinchalik ommaviy tarzda taslim bo'lishadi. Ularni albatta juda ko'plab sovg'alar kutmoqda. O'zlar ham bundan xabardor. Keyinchalik esa ommaviy tarzda taslim bo'lish jarayonlari boshlanadi, deyiladi xabarda. Avvalroq Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-mayor Igor Konashenkov mingdan ortiq ukrainalik askar Mariupolda ixtiyoriy ravishda taslim bo'lgani haqida ma'lum qilgandi. Ulardan 162 nafari ofitser va 47 nafari ayol harbiy xizmatchilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.